Itnejfelodu l-qorti tal-appell li konfermat is-sentenza li annullat il-ftehim ta' tliet sptarijiet li ngħataw lil Vitus Global Healthcare u wara lil Stewart Healthcare. Il-Prim Imħallef Mark Etkuti u l-imħalfin Giannino Caruana u Anthony Ellul ikkonfermaw is-sentenza kmieni filgħodu u ma laqgħux l-appell ta' Stewart. Kien fl-24 ta' frar meta l-imħallef Francesco De Pasquale kien iddeċida li tliet sptarijiet għandhom mill-ġdid isiru sptarijiet pubbliċi, jiġifieri li jittieħdu minn taħt idejn Stewart Healthcare u jgħaddu mill-ġdid f'idejn il-Gvernmalti. Id-deċiżjoni seħħet wara li l-eks kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Alia fetaħ kawża fil-qorti fejn titlob il-kuntratt bejn il-Gvern u t-tmexxija tal-isptarijiet oriġinarjament Vitus Global Healthcare jiġi dikjarat null. Il-qorti tal-appell iddeċidiet ukoll f'rapport ta' 9 paġna li rappreżentanti tal-Gvern imsemmija fil-każ inkluż Joseph Muscat fil-kapaċità tiegħu bħala Prim Ministru, l-Avukat Ġenerali u kapijiet tal-Indis u l-Awtorità tal-Artijiet rridu nħallsu flimkien l-ispejjeż tal-qorti flimkien ma' Stewart. Waqt li l-qorti tal-appell ikkonfermat li l-kuntratt ta' Stewart Healthcare biex imexxi tliet sptarijiet huwa uffiċjalment null, wara li l-qorti tal-appell warbet l-argumenti tal-kumpanija, il-qorti qalet li uffiċjali għolja tal-gvern kienu kompliċi fil-frodi tal-privatizzazzjoni u l-gvern Malti kien innaqas mid-dmir tiegħu li jipproteġi l-interess nazzjonali u jiddefenda lil Stewart matul il-proċess kollu. Il-qorti kienet jikkonkludiet li l-ftehim tal-isptarijiet del li kien fraudolenti. Ukoll il-qorti tal-appell qalet li temmen li kien hemm kollużjoni bejn Stewart uffiċjali għolja tal-gvern jew l-aġenziji tagħha. Il-frodi saret matul tliet stadji tal-proċess qabel ma ġie firmat il-kuntratt, meta kien qed jiġi innegozjat u meta Stewart ħa f'idejh l-isptarijiet. L-imħallef De Pasquale kien ordna l-annullament tal-ftehim u r-ritorn tal-isptarijiet l-gvern bl-ispejjeż kollha jitħallsu minn Stewart. Il-deputat nazzjonalista Adrian D'Alia kien ippreżenta il-każ 5 snin ilu, fejn talab li jitneħħa l-konċessjoni lil proġett lil Vitus Global Healthcare u wara Stewart Healthcare responsabbli mill-isptarijiet sal-Luqa, Karin Grek u l-isptar ta' Għawdex. Is-sentenza turi f'paragrafu minnhom kemm il-gvern naqas fejn il-qorti innutat li l-istess gvern kien moħħu jfittex li jiddefendi lil Stewart kollu kemmu, eżatt sakemm il-kumpanija kienet resqet l-appell tagħha għad deċiżjoni oriġinali li tandulla l-ftehim. Il-fatti juru li naqsu minn dmirhom lejn il-pajjiż, ma fitxewx ir-rimedji li kellhom ifittxu u kellu jkun Adrian D'Alia li jieħu l-inizjattiva li jfittex dawk ir-rimedji fl-interess nazzjonali, qalet l-istess qorti. F'konferenza tal-abariet li saret wara indirizzata mill-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonista Bernard Grech, flimkien ma' deputati Adrian D'Alia u Stephen Spiteri, inqara kif iswed fuq l-abjad il-gvern tal-Labour naqas minn dmiru lejn il-pajjiż. Il-kap nazzjonalista insista li mhux biss Robert Abela iżda d-deputati kollha tal-gvern Laburista li ddefendew dan id-din minflok ġabu l-interessi taċ-ċittadini l-ewwel għandhom jerfgħu responsabilità u ħeġġeġ lill-poplu Malti għawċi biex il-ħadd 29 ta' Ottubru isemma leħnu fi protesta nazzjonali fi Pjazza Kastilja u appella lill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa biex wara dawn ix-xhur kollha jibda jieħu azzjoni. Adrian D'Alia iddeskriva s-sentenza bħala waħda storika u bla ebda preċedent li turi biċ-ċar il-kompliċità tal-gvern li jittradixxa lil poplu Malti għawċi. Qal il-qorti spjegat li il-frodi kien miż-żewġ naħat hekk kif il-gvern instab li baqa iħallas il-miljuni ta' euro biex jagħti l-impressjoni li kollox kien għadu miex il-qoddim kif suppost u li kien biss faċċata minflok l-hekk imsejjaħ real deal. D'Alia insista li l-gvern tal-Labour li dan huwa qatt kriminali tal-ogħla livell, pjan abbużiv u immorali fil-konfront tal-familji Maltin u Għawċin. Deputat il-tabib Stephen Spiteri minħatijaw qal li fil-waqt li l-verità rebħet, Il-poplu Malti huwa jitilef u għadu qed jitlef u se jkompli jitlef għażmien li ġejn minħabba li waqt li l-gvern tal-Labor kien qed jagħti il-mijiet ta' miljuni ta' euro wara li kien jaf li kien ftehim fraudolenti naqas milli u jġib għal l-infrastruttura adekwata fis-servizzi mediċi. Il-poplu għadu mingħajr sptar ġdid f'Għawdex, mingħajr sptar ġdid għal kura psikjatrika bl-istennija għall-appuntamenti u operazzjonijiet għal il-gvern għażel li jagħmel gwadan għas kapitu tas-saħħa tal-familji Maltin u Għawċin. B'reazzjoni il-gvern qal li ma qatx jistenna din is-sentenza biex iħulura l-isptarijiet u informa lil Stewart Healthcare li kien qed jagħmel controlled step-in u fl-4 ta' April ħadhom lura. Fl-aħħar xhur inbeda arbitraġġ internazzjonali quddiem l-International Chamber of Commerce. U fl-14 ta' April il-gvern rebaħ l-ewwel stadju tal-proċeduri. Il-gvern se jibqa' jħares l-interess nazzjonali minn kull aspett, inkluż dak finanzjarju. Għall-sentenza li ingħatat it-tnejn ingħatat biss ftit xhur wara li l-gvern ressa' rikors quddiem il-qorti biex l-appell jinstema' b'urġenza fl-interess pubbliku u nazzjonali. Il-gvern wieġeb għar-rikorsi tas-soċjetajiet Stewart u tresqub kollox 10 atti ġudizzjarji kontra t-talbiet ta' Stewart. Il-gvern se jibqa' jimplementa viżjoni politika b'saħħitha fis-settur tas-saħħa li tiffoka dwar il-ħtiġijiet taċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Intant wara d-deċiżjoni tal-qorti tal-appell dwar it-tliet sptarijiet, it-Times of Malta staqsiet lil Konrad Mizzi jekk iħossux responsabbli għal xi ħaġa dwar dak li seħħ fil-ftehim tal-isptarijiet. Huwa ma weġibx għall-mistoqsijiet iżda qal li l-gvern għamel l-aħjar sforzi tiegħu biex jara li dan il-proġett jaħdem u li dan il-verdett tal-qorti jfisser li jrid ikun hemm bidla fil-policy. Ministeri u leġislaturi għall-eks ministru Mizzi għamlu l-aħjar li setgħu għal id-deċiżjoni issa hija finali u l-futur huwa li l-gvern se jmexxi l-isptarijiet taħt amministrazzjoni pubblika. Iżda konvint li l-gvern ikompli jieħu id-deċiżjoni tit-tajba biex joffri l-aħjar servizzi tas-saħħa lin-nazzjon. Il-ġurnal bat mistoqsijiet ukoll lill-eks Prim Ministru Joseph Muscat u l-eks Chief of Staff tiegħu Keith Cambry. Waqt li Muscat qal il-ġurnal kien għadu ma baġġ it-tweġibiet tiegħu, X'Kember minħat tiegħu sostna li fl-ebda ħin ma hu kien imsemmi fid-deċiżjoni tal-qorti u d-deċiżjoni ta' qabel. Iktar tard Muscat ta' reazzjoni tiegħu fejn ġie kwotat jgħid li interessi moħbija erdu il-ftehim tal-isptarijiet mingħajr ma qal għal min kien qed jirreferi waqt li jiddefenda l-azzjonijiet tal-gvern għal diversi sfidi xeklu li dan il-proġett milli jseħħ. Muscat qal li l-qorti stess qalet li kien hemm kolluzjoni jinvolvu uffiċjali mhux identifikati għal kien jemmen fis-sħiħ li dan il-ftehim jista' jġib ħafna benefiċċji u ħud kienu diġà seħħew bħat-twaqqif tal-iskola medika f'Għawdex. Sostna li ripetutament kien sejjaħ għal analiżi mhux partiġjana għal kwalunkwe potential misconduct milli jkun hemm witch hunts motivati politikament kif qed iseħħ bħalissa. Zvolta oħra seħħet tarti tlieta fil-għaxija meta fistqarija li ħarġet minn Stewart, din il-kumpanija qalet li l-frodi sar b'konfuffa bejn il-gvern u il-kumpanija Vitals. Stewart qed tinsisti li huma il-vittmi u qed jinsistu li l-miri kienu diġà mhux qed jintlaħqu meta huma ħadu f'idejhom id-dita l-isptarijiet. Żvilupp ieħor seħħ meta il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech u id-deputati Adrian D'Elia u Carol Aquilina marru d-depot tal-Pulizija biex jiltaqgħu mal-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa. Grech ippreżentalu talb uffiċjali biex il-Kummissarju jagħmel dmiru u jinvestiga lil dawk kollha li kienu involuti fil-frodi tal-isptarijiet. Grech qal kellhom laqgħa twila mal-Kummissarju u dan ikkonferma li mhu qed jagħmel ebda investigazzjoni separata mill-inkjesta maġisterjali dwar l-isptarijiet. Mela ħal-oħra huwa skuża ruħu mal-kap tal-Partit Nazzjonalista u mad-deputati preżenti li wara 5 xhur mill-denunzja li ġiet ippreżentata f'Mejju li għadda ma ħass il-bżonn li jiba tal-kap nazzjonalista u għal Adrian Dalija biex għatijom xi forma ta' feedback.